Jizzax shahri va viloyatining paxtaga ixtisoslashmagan bir necha tumanlaridagi maktab o'qituvchilari 10 sentyabr kuni o'z yonidan pul to'lab paxtakor tumanlarga yo'l olganlar. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxliklardan ba'zilariga ko'ra, o'qituvchilar maxsus ajratilishi aytilgan avtobusni 3 kun davomida kutishgan, ammo avtobus kelmagach o'qituvchilarning o'zlari pul to'lab, raf rusumidagi avtomobilni yollab paxtaga yo'l olgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Baxmal tumanidagi maktablardan birining kotibasi hali qaysi tumanga borishi va qanaqa joyda yashashi ham noma'lumligini aytar ekan, ijarada turish ehtimoldan rahbariyat ogohlantirganini ham qo'shimcha qildi. Ayni tumandagi maktablardan birida dars beradigan va ismsir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, uning hamkasblari ham o'z hisobidan taksi yollab paxta termiga jo'nab ketgan.
Avtobus kelish kerak, bir kundan beri bugun biz dasturimiz aytibdi, taksi yollab ketamiz bugun deb. Kechadan oldin kuni kecha kutdi. Kamanda juma kuni edi o'zi. Avtobusni o'z davlat tomonidan kelish kerak bo'lgan, baya yetkazilmayotgan bo'lganda. Endi kecha g'allaralardan bitta aka ham bilan gaplashib qoldim, kollejda akamiz ishlaydi. Biz ham ketilganimiz yo'q hali dedi. U kollejda ishlaydigan odam.
Baxmallik o'qituvchilardan biri edi. Uning so'zlariga ko'ra ham hozirga qadar o'qituvchilarning qaysi tumanga borishlari va ularga qanday sharoit yaratib berishlari noma'lum.
Taksi yollab boradi-da, qayerga bo'lsa, lekin joyi ma'lum. Qayerga borib yetadi, nima bo'ladi, uyog'i hali noma'lum. Borib borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Hali paxtaga borib, 3 kun 4 kundan beri paxta terma yotibdi deganlar ham bo'layapti ekanda, u yerni eshitsangiz hali.
Bu yil betartib ravishda boshlanayotgan paxta yig'im terim kampaniyasini o'tgan yilga qiyoslayotgan ayrim jizzaxlik o'qituvchilar jilla qursa, yo'l va yotoq pulini o'zlari to'lamaganini xotirlamoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, bu yil maktab bolalarini chiqarmaslik to'g'risida shaxsan O'zbekiston bosh vaziridan ko'rsatma olgan mahalliy hukumatlar hasharchilarning sonini haddan oshirgani uchun ularni joy va transport bilan ta'minlash viloyatda muammo bo'lmoqda. Ayni paytda viloyatda jami o'qituvchilar sonidan 40%ning maktablarda qolib ishni davom ettirish haqida ko'rsatma berilgan.
Lekin o'sha qop ishlagan o'qituvchi ham o'rniga o'rindosh paxtaga odam jo'natish kerak. Bas borku, masalan o'sha qolgan o'qituvchilar ta'minlaydi-da, o'sha bir sinning qiladimi, ikki sinning qiladimi, u bayaqa hali xo'ja xo'jayli bo'ladi. Keyin berda aytyapti, masalan, o'qituvchi 100% ishlayapti, maktab to'liq ishlayapti degan axborot aytinglar degan gap bo'lyapti-da.
Deydi nogironligi bois paxta termiga chiqmay maktabda ishni davom ettirayotgan baxmallik o'qituvchi. Jizzax shahrida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz esa kuni kecha shahar maktablaridan birining o'qituvchisi va poliklinikalardan birining xodimi o'z o'rniga paxta terib berishini iltimos qilib uyga kelganini so'zlab berdi.
Poliklinikadan, maktabdan kecha bir o'qituvchi keldi, ma'lum o'rinda chiqib bersa, haqini beraman degan gap qilyapti. Bunaqa narsa juda ko'p bu yerda. Bitta odam bo'lsa yotoqxonalarga borishga 100,000, 200,000, 300,000 taklif qiladi. 10 kunga yoki bir oyga.
Jizzaxda istiqomat qiladigan aholi vakillaridan biri edi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining paxta termiga otlanayotgan o'qituvchilari hozircha qat'iy ko'rsatma borligi bois o'quvchilarni paxtaga chiqarish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas demoqda. O'tgan yili farzandlarini paxtaga yo'llagan jizzaxlik suhbatdosh hozircha maktablarda darslar to'liq davom etayotganini aytdi. Ammo uning o'tgan yilgi ahvol takrorlanmasligiga ishonchi komil emas.
20 sentyabr, 15 sentyabrlardan keyin chiqarib yuborishgan. 5-6 9 chiqarishgan. 10-15 yo bir oyga olib boramiz deb shu bo'yi paxta tugaguncha borishgan. Borishgan sharoitlari chidamasdan holatda kelgan, nechtasi kasal bo'lib.
Jizzaxda istiqomat qiladigan suhbatdosh edi. 6 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi maktab o'quvchilarini bu yil paxta yig'im termiga chiqarish qat'iyan taqiqlanishi, taqiqqa amal qilmaganlar qonun doirasida jazolanish haqida yana bir bayonotni tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, garchi mamlakatda paxta asosan xususiy sektor vakillari tomonidan yetishtirilsa-da, bu jarayonga fermerlarning oila a'zolari bo'lgan bolalarning jalb etilishi ham maqsadga muvofiq emas. Vazirlik e'lon qilgan hujjatda 16 yoshdan katta bo'lgan o'smirlar darsdan tashqari vaqtlarda o'z ixtiyori bilan paxta termiga chiqishi mumkinligi aytilgan. Ammo bu yoshda bo'lgan va litsey kollejlarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning shu kunlarda majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlik tahririyatiga yetib kelgan edi.